биздин эле коңшу өлкөлөр, мына Тажикстан өкүлдөрү дагы президенттин атына ырасылма айтып атып, ушул суроону көтөрүп чыкканга, ушул проблеманы көтөрүп чыкканга. Себеби кичи өлкөлөрдүн эң орчундуу проблемалардын бири бул ушул тышкы карыздар болуп эсептелинет,
деп билдирди Абдил Сегизбаев жума күнкү маалымат жыйынында. Бул сунушту жалпысынан кыргыз коомчулугунда дагы колдогон пикирлер арбын. Бирок бир катар байкоочулар сырттан келген жардам өз убагында туура пайдаланылбаганын жана карызга алынган миллиондогон долларлар мамлекетке жукпаганын айтышууда. Кыргыз Өнөр жай курулуш банкынын жетекчиси, парламенттин депутаты Муратбек Мукашевдин пикирин тыңдайлы.
Бизде дүйнөлүк тоо саммити болгондо ошо атайын резолюция кабыл алынган, бирок ошо резолюция ООН тараптан көңүлгө алынган жок деп эсептейм да. Анан бул жолу айткан сөзү ыктыярдуу, туура. Бирок бул жерде чоң маселе бар да. Биздин тышкы карыз 2 миллиардга жеткенде биринчи жолу ошо Париж клубу ушуну кечет деген маселе бар эле, ал болобу болбойбу дагы күнөм санам болуп турат. Экинчиден эң чоң маселе ошо берген кредиттерди биз, менин оюмча, ошонун ичинен сомго, анан жана бюджетке колдоп ошого инфляцияга каршы эметкенге бир 680 миллион доллар кетти. Калганы көбү туура эмес, анан үнөмдүүлүк эмес, эффективдүү пайдаланган жок,
дейт Муратбек Мукашев. Мамлекет башчынын мындай демилгесин жогорку кеңештин депутаты Валерий Диль дагы колдойт. Анын пикиринде бул сунушту эл аралык коомчулук колдойт, анын арасында донор өлкөлөр дагы түшүнүү менен кабыл алат деген ойдо. Кыргызстан 3 жылдан бери эл аралык валюта кору менен кол коюлган меморандумдун талаптарын тыкыр аткарганга далалат жасап келет. Анын жыйынтыгы катары Париж клубу аркылуу тышкы карыздын кайсы бир бөлүгү жоюлмак. Бирок эксперттердин айтымында азырынча Париж клубуна жетчү күн алыс. Эл аралык финансылык уюмдардын чечими Кыргызстандагы саясий кырдаалга жараша болууда деген ойлор бар. Жогорку кеңештин депутаты Кубатбек Байболов:
Парижский клуб улам эле кетенчиктетип артка тартып келе атпайбы? Жазда чечебиз, анан күздө чечебиз деп эле. Менин оюмча бул жанагы алдыдагы чоң саясий окуяларга байланыштуу болушу мүмкүн да. Биздеги саясий акыбалга таяп атышабы, Кыргызстан алардын рекомендациялардын баардыгын толугу менен эле аткарып келе атпайбы? Бирок ага карабастан мына быйыл күздө чечмек эле, эми күздө да чечиш түрү жок, ушул саясий акыбалга такап атышатбыз,
дейт Кубатбек Байболов. Ал эми парламент депутаты Бек Турасановдун оюнда Кыргызстанда демократиялык акыбал оңураак болгондо тышкы карыздын кайсы бир бөлүгү эч ак жоюлмак.
Биз демократиялык принциптерди сактап, адам укугун баягылар койгон талаптарды сактасак, менин оюмча биздин карызды биз суранбасак эле жоймок алар,
дейт парламент депутаты Бектур Асанов. Аскар Акаев Бириккен Улуттар Уюмунун трибунасында туруп кыргыз делегациясы резолюциянын долбоорун даярдап келгенин, БУУнун башкы ассамблеясына тапшырарын айткан. Ал эми Бириккен Улуттар Уюмунун 59-сессиясы бул сунушту эске алабы же четке кагабы убакыт көрсөтөт. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын тышкы карызы 1 миллиард 834 миллион доллар. Ушул күндөрү Кыргызстандын финансы министри Болот Абилдаев эл аралык валюта кору жана дүйнөлүк банк менен Париж клубунун кезектеги жыйыны тууралуу сүйлөшкөнү Америка Кошмо Штаттарында жүрөт. Чолпон Орозобекова, Бишкек.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Эми назарыңыздарды Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалына таасир эте алчу окуяга бурабыз. Ошентип, кыргыз өкмөтүнүн алдындагы байланыш боюнча агенттик 28 сентябрда лицензия берүү маселесин карады. Бул ирет мурдатан обого чыгып келаткан 10 ашуун телерадио компаниялардын радио жыштыктарды пайдаланууга укук берүүчү лицензиясынын мөөнөтү дагы 5 жылга узартылды. Бирок ошол эле убакта жаңы радио жыштыктарды алууну каалаган бир катар компаниялардын 2 жылдан берки арызы бул иретте каралган жок. Муну журналисттер сөз эркиндигин чектөө катары баалашууда. Бишкектен Кубат Отурбаев кабарлайт.
Акыркы 2 жылда өкмөт алдындагы байланыш боюнча агенттикке жаңы телерадио жыштыктарды алууну каалаган 30 ашуун компаниялар кайрылган. Ошого байланыштуу 17 сентябрда массалык маалымат каражаттарынын республикалык 2-нчи конференциясынын катышуучулары президент Аскар Акаевге кат жолдошкон эле. Мына ошондон кийин гана өкмөт алдындагы байланыш боюнча агенттиктин лицензия берүү боюнча комиссиясы чогулуп өз отурумун өткөрдү. Аталган агенттиктин бөлүм башчысы Марина Ибрашеванын айтымында мурдатан обого чыгып келаткан 12 телерадио компанияга 5 жылдык мөөнөткө жаңы лицензия берилди.
По единодушному решению комиссии срок действия лицензий был установлен 5 лет.
Комиссиянын бир добуштан алган чечими менен лицензиянын мөөнөтү 5 жылга деп аныкталды. Башкача айтканда 2009-жылдын 1-октябрына чейин берилди. Бул жолу жаңы лицензияларды берүү маселеси каралган жок.
Байланыш боюнча агенттиктин лицензия берүү бөлүмүнүн башчысы Марина Ибрашева белгилегендей, бул ирет жаңы радио жыштыктарды пайдаланууга уруксат сурап кайрылгандардын арыздары каралган жок. Качан каралары да белгисиз. Бул суроого аталган агенттиктин директору Андрей Титов гана жооп бере алат дешет. Бирок Титов мырза болсо убактысынын тардыгын айтып азаттыкка интервью берүүнү каалаган жок. Ушул эле агенттиктин бөлүм башчысы Таалай Эшалиевдин айтымында радио жыштыктарды кандай тартипте бөлүштүрүү керек деген маселеде агенттик менен журналисттердин ортосунда талаш тартыш бар. Алгач радио жыштыктарды конкурстук негизде бөлүштүргөн оң деп чечип, ага агенттик да массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү да макул болушкан. Биргелешип жарым жыл иштеп, акыры телерадио жыштыктарды бөлүү боюнча жобо иштеп чыгышкан. Бирок быйыл 9-июлда агенттик жыштыктарды аукциондук тартипте, башкача айтканда, ким акчаны көп берсе, ошол телерадио компания жыштыкты утуп алгыдай жаңы эреже киргизет. Агенттиктин бөлүм башчысы Таалай Эшалиевдин айтымында мындай окуяга журналисттердин өздөрү жеткиришти.
Частотанын дефицит болгон үчүн конкурска деп положение да чыкты. Масс медиа ошол положенияга каршы чыгышты да баары тең президентке чейин жеткен. Ошондойчу анан ошон үчүн биз конкурс өткөрбөй туруп калдык. Анан аларды чакырып дагы разработка алганча убакыт өтүп кетти. Ошондой иш болбодубу?
Таалай Эшалиевдин мындай пикирин Алмаз радиостанциясынын жетекчиси Рустам Кошмуратов колдобойт. Анын айтымында агенттик жыштыктар тартыш болуп жатат дегени менен ага далил катары факты аргументтерин көргөзбөй келатат. Экинчиден жыштыктарды кыргыз өкмөтү кыргызстандык компанияларга ыраа көрбөй жаткан маалда аларга Казакстандын, Өзбекстандын компаниялары кожоюн болуп алууда.
Байланыш агентство айтып атат, частота жок, толкундар жок деп. Ошол маалда Өзбекстан жактан, Казакстан жактан ошол частотаны алып атышат. Мисалы Өзбекстан же Казакстан бизге жазат экен. Ошондой частота бар экен, биз алайын деп атабыз. Эгер да бул жактан Кыргызстандан жок десе, же вообще жооп бербей эле койсо, эреже боюнча ошол частота так өтөт экен.
Рустам Кошмуратов телерадио жыштыктарды бөлүштүрүүнү бийлик атайлап шайлоолорго карата кечеңдетип жатат деген пикирде. Анткени 40 жакын арыз берүүчүлөр арасынан балким оппозициялык маанайдагы теле же радиолор чыгып калышты ыктымал деп бийлик сактанып турушу да мүмкүн дейт Кошмуратов. Ал эми Кыргызстандын медиа өкүлү, белгилүү юрист Шамырал Майчиев болсо, бийлик менен массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнүн ортосундагы мындай мамилелерди укуктук жактан жөнгө салган мыйзамдардын, анын ичинде байланыш жөнүндө мыйзамдын азыркы талапка жооп бербей калгандыгын айтат.
В принципе, то, что надо принять новый закон, это говорят все, не только я.
Жаңы мыйзам кабыл алуу керектигин мен эле эмес, баардыгы айтып жатышат. Байланыш жөнүндө мыйзамдын көп жерлери эскирди. Азыр медиа рынокто көп оюнчулар бар. Алардын баарынын кызыкчылыктарын эске алган жаңы мыйзам керек.
Шамарал Майчиев, эгер массалык маалымат каражаттарын ишкерлик кылуунун объектиси катары карасак, анда жыштыктар аукцион аркылуу сатылышы керек деп эсептейт. Бирок Кыргызстанда медиа рыноктун калыптанып бүтө электигин эске алсак, азырынча жыштыктарды конкурстук негизде бөлүштүргөн оң, деди белгилүү юрист Шамарал Майчиев. Берүүнү Бишкектен Кубат Оторбаев даярдады.
Кадырман угармандар, эми кезекте Азаттык радиосунун 1000 секундтук талкуусу. Кыргызстандын салык саясатына арналган талкууну Бишкектеги студияда Султан Аким алып барат.
Бүгүнкү 1000 секунд талкуубузда өлкөдөгү салык саясаты тууралуу сөз кылабыз. Талкууга өз ойлорун, көз карашын айтып берүүгө Жаңы Кыргызстан саясий партиясынын лидери Үсөн Сыдыков, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин мыйзам чыгаруу жыйын депутаты Марат Султанов жана философия илимдеринин доктору профессор Кусейн Исаевди чакырганбыз. Анда эмесе талкуубузду баштасак. Американын экономикасына, саясатына чоң салым кошкон президент Кеннеди Америка жараны үчүн биринчи кезекте салык мыйзамы, андан соң Библия ыйык деп айткан. Азыркы кезде салык саясатынын тегерегинде талаш тартыштуу маселе көп. Кусейн мырза, сиз илимий интеллигенциянын өкүлү катары өлкөнүн салык саясатына кандай баа берет элеңиз?
Рахмат, салык бул мамлекеттин эң негизги жашап кетишинин куралы. Бирок биз ошол эң жөнөкөй нерсени түшүнбөстүк жасап атабыз. Мамлекеттин бүгүнкү алсыздыгынын эң башкы себептеринин бири ушул мамлекеттин жашоосунун булагы болгон салыкка болгон мамилеси анчалык болбой жатат менин түшүнүгүмдө. Мисалы, улуттук өндүрүш жок ушу кезге чейин. Эксперттердин түшүнүгү боюнча көмүскө экономика бүгүнкү күнү Кыргызстандын жалпы экономикасынын 70% ээлейт. Андан бери жактагы эксперттердин түшүнүгү боюнча 40% дейт. Ал эми өкмөт мүчөлөрүнүн айтымына караганда 38% тегерегинде экен. Демек, ошо 38% тегерегинде болгондо дагы жалпы экономикабыздын 1/3 такыр салык төлөбөйт деген кеп болуп атат. Бул биринчиси. Экинчиси менчиги бар, өндүрүшү бар, же болсо башка дагы менчиктери болгон адамдардын көпчүлүгү телефондук укукту кеңири пайдаланып, ар кандай мыйзамсыздыктар жол менен салыкты төлөбөй жатышат. Демек бүгүнкү күнү ошо салык жөнүндөгү мыйзам анчалык иштебей жаткандыгы, иштесе дагы көзөмөлдүүлүк жоктугунан салык маселеси биздин шартта чечилбей жаткандыгы өтө өкүнүчтүү.
Үсөн мырза, салык, салыктан казна, казнадан мамлекет деген түшүнүк бар. Мына ушул маселе өлкөдө кандай коюлган? Сиз эки доордо, эки системада иштедиңиз. Бул эки экономикалык формациядагы салык саясатын сиз кандай карайт элеңиз?
Биринчиден Хусейн Саевич абдан туура айтты, мамлекеттин негизи бул салык. Бүгүнкү күндө чындыгында биз ошол даражага келдик. Себеби дегенде мамлекеттик бюджеттин 83% негизинен салыктын эсебинен. Бул эмне деген? Негизги өндүрүштүк тармактын бардыгы бүгүнкү күндө иштебей калды. Айыл чарбасы дагы, өндүрүш тармагы дагы. Илгери мына сен суроо бергендей союздун мезгилинде ар бир өндүрүштүк тармак тиешелүү өзүнүн гана салыгын төлөчү. Себеби дегенде мамлекет күчтүү болуп, өндүрүштүк тармак күчтүү болгондуктан мамлекеттин керектөөсүнүн жалпы бюджетинин 40% тегерегинде союз мезгилинде салык түзгөн. Калганын бардыгы кирешенин эсебинен мамлекеттик бюджет түзүлгөн. Бүгүнкү күн бүткүл кирешелүү тармактын баары менчиктештирилип, ал жалпы элдин кызыкчылыгыбыз кээ бир адамдардын кызыкчылыгына кеткендигине байланыштуу бүткүл бүгүнкү күндөгү мамлекеттик бюджеттен каржылоонучу тармак толку салыктын эсебине калды. Ошондуктан бүгүнкү салык системасындагы эң чоң талаптын болуп жатканы ошондон. Бирок ошого карабастан мен толук кошулат элем Кусайын Саевичке. Бүгүнкү күндө салыкты ким төлөп жатат? Карапайым бечара колунан эчтеке келбеген гана кишилер салык төлөп жатат. Ал эми салыктын негизги көлөмүн түзө турган, жанагыдай соода сатыктын башында турган, же болбосо өндүрүштүк тармагынын эсебинен жашап аткан бүгүнкү менчиктин мыкты кожоюндары бүгүн салыктан четтеп атат. Муну коргогон өкмөттүн башында турган кишилерден баштап атат. Буларды коргоп ошолордун эсебин. Мына бир эле себеп. Жакында гезиттен окудуңар, Кытайдан келген товар менен тиги жерден чыккан авион менен биздин таможнядан өткөн авиондун ортосундагы айырма. Даже 10% товар фиксирует этилген болгону, калган 90% кимдин чөнтөгүнө? Гезит мейли 50% жалган айтсак, 50% чын да. Кана кайсы таможник буга жооп берди? Бул жерде бардыгынын кызыкчылыгы бар. Качан мынореки кызыкчылык жоюлмайынча, өкмөттү бийлеген адамдар таза болмоюнча, министерство ошондой тармактарда иштегендер таза болмоюнча эч качан оңолбойт салык системасы. Мына бүгүн көргүлөчү, кимдин үйү бүгүн мыкты? Ошо налог иштегендики, таможня иштегендики, милицияда иштегендики жана административ орган. Кайсы бир жумушчу болбосом бир жөнөкөй карапайым эл бүгүн киши катар-катар үй салып атат. Эч ким салган жок. Муну ушунун өзү көрсөт бир аз, что биздеги теңсиздик мамиленин. Бүгүнкү салык, мисалы айыл чарбасындагы кишилерге салынып аткан салыкты көтөрүүгө мүмкүн эмес, тем более дагы НДС-ти кошуп койду.
Марат Абдыразакович азыр Үсөн Сыдыкович бир топ маселелерде сын көз караштарды айтып кетти. Ушул айтып кеткен кемчиликтер биздин жаңы салык кодексинде барбы, ошол орун тапканбы?
Азыр чынды айтканда мына жаңы салык кодексы мени азырынча канааттандырбайт да, себеби ал жакта бир гана мен эмесмин да, башка дагы көптөгөн кишилер кирет бул комиссиянын курамына. Эми салык боюнча айтсак, мен ойлоп атам, салык кандай болуш керек? Салык кичине да болбош керек, чоң да болбош керек. Эң негизги бул салык адилеттүү болуш керек. Эгерде салык абдан кичине болсо, анда карапайым эл кыйналат. Себеби ошол мамлекет салык аркылуу акчаны жыйнап ошолорго жардам бериш керек. Эгер салык абдан чоң болсо, анда биздин ишкерлер кыйналат. Ошондуктан эң кыйын маселе бул болсо, качан биз адилеттүү салыкты киргизе алабыз депчи. Жакында кошумча нарк салыгы киргизилди айыл чарбагачы. Ошого мен каршы чыккан ошол салыкка. Эмне үчүн? Айыл жеринде азырынча 60% биздин эл жашайт. Ошол 60%тын негизги бөлүгү карапайым эл. Алар азыркы жер салыгын төлөй албай жатса, биз анын үстүнө дагы кошумча нарк салыгын киргизип атабыз дейт. Эми мисалы айтып атпаймынбы, азыр көптөгөн ишканалар мисалы салыкты толук төлөшпөйт. Болгондо да бул салыктан катышпайт, мыйзам чегинде ошонун баардыгын бошонуп алышкан да. Мисалы ошол эле Кумтор Кыргызстандын эң бай ишканасы, бирок салыктын көп бөлүгүнөн бошотулган. Ошондой эле мисалы мына Риемсма деген ишкананы алайлы, тамеки чыгаруучу ишкана. Тамеки деген өз кезинде абдан көп киреше берген тармак болчу, ал дагы көптөгөн салыктардан бошотулган. Же болбосо мына Жалал абаддагы күйүүчү май чыгаруучу чет өлкөлүк Кыргыз Петролиум компания деген, алар да көптөгөн салыктардан бошоткон. Ушундай мисалдарды биз көп келтирсек болот да. Биздин ишканалар, Кыргызстандын ишканалары, жергиликтүү ишканалар андай льготаларга ээ эмес. Салык саясатында эң биринчи чет өлкөлүк инвесторлорго биз эч кандай кошумча мүмкүнчүлүктөр бербешибиз керек. Кыргыз ишкерлери кандай иштесе, алар да ошондой иштеш керек.
Кадырман угармандар, ОБДО Азаттык радиосунун миң секунд талкуусу, бүгүнкү талкуубуздун темасы өлкөдөгү салык саясаты. Талкууга Жан Кыргызстан саясий партиясынын лидери Үсөн Сыдыков, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин мыйзам чыгаруу жөнүндөгү депутаты Марат Султанов жана философия илимдеринин доктору Хусейн Исаев катышууда. Талкууну студияда мен Султан Аким алып бардамын.
Марат Абдыразакышка суроо бар да. Марат Абдыразакыш, ушул сиз айткан кумтөр, нефтин кайра иштетүүчү завод, сигарет чыгарган завод фабриканын ушуга берген льготту жогорку кеңештин депутаттары да колдоп берип атат да. Эл шайлаган, мына сиз каршы болдум дейсиз. А сиздин эле жаныңызда отурган эл шайлаган, элдин кызыкчылыгы үчүн мен иштеймин деп элди алдап шайланып алган кээ бир жолдоштор ушуну колдоп берип атат.
Туура, ошондо мисалы кошумча нарык салыгын киргизгенде 3 эле депутат каршы болду, калгандары көбүнчө колдоп кеткен.
Хусейн мырза, сиз салык адилеттүүлүгү деген маселени кандай түшүнөр элеңиз?
Салык адилеттүүлүгү деген бул өзү колуңда болгон менчигиңе жараша мыйзамга ылайыктуу салыкты толук төлөп туруш керек. Бул жерде дагы бир маселе бар. Мынакей азыр сөз болуп кетти, ички дүң продукциянын 34% гана салыкты
түзөт.
14 гана пайызы деп. Бул эмнеликтен болуп атат? Бул маселени оңдош үчүн менимче биздеги болгон өнүгүүнүн багытын такыр өзгөртүш керек. Бизде ушул кезге чейин монетарлык саясат жүргүзүлөт. Монетарлык саясат деген бул өзү өтө өнүккөн, өндүрүшү көп болгон, алтын деп эсептелинген өнүккөн капиталисттик мамлекеттерге тиешелүү. Ал эми биз окшогон жаңыдан азаттыкка чыккан өндүрүшү жолуна коюп элек саясат бул туура эмес. Биздеги эң башкы саясат өндүрүш жана өндүрүш жана өндүрүш болуш керек. Мына ошондо монетарлык саясаттан баш тартып өндүрүшкө көңүл бурган болсок, салык да көбөймөк, салыкка жараша казынада көбүрөөк акча болмок. Бүгүнкү күндөгү салык саясаты адилеттүүлүккө жете албайт. Адилеттүүлүк болуш үчүн мамлекетте улуттук өндүрүштү жолуна коюшубуз керек. Улуттук өндүрүштү толук кандуу жолуна кое албай туруп биз элдин турмушун жакшырта албайбыз. Биз жарды боюнча эртеңки күнү чет мамлекеттердин инвесторлорду күтө берип тизелеп жалпы калктын баарын тең жүгүнтүп калышыбыз толук ыктымал.
Үсөн Сыдыкович, бүгүнкү көмүскө экономика бул бүгүнкү салык саясатынын көрүнүшү. Сиз көмүскө экономиканын тамырын эмнеден көрөсүз?
Бардык көмүскө экономика бул уюштурулган коррупция. Бул жөнөкөй эмес, бул коррупция. Мына бүгүнкү күндө коррупцияны тазалай албай жатканы ошол. Коррупцияны тазалаш үчүн башынан тазаланыш керек.
Биздин ошо көмүскө экономикага кеткен ишкерлердин көбү кеткенин себеби бул болсо коррупция да. Башкача айтканда көмүскө экономиканы түрткөн эң негизги себептердин бири бул болсо коррупция. Анан анча мынча жерлерде мисалы салык саясаты дагы көмүскө экономикага түртөт да. Мисалы азыркы кезде эсеп боюнча өндүрүштө иштеген ишканаларга салыктын деңгээли 65-70% чейин жетип калат экен да. Эгер баардык салыктарды, баягы төлөмдөрдү алсакчы, ошондон көмүскө экономика менен күрөш үчүн биринчиден коррупцияны жок кылыш керек, экинчиден туура салык саясатын жүргүзүш керек да.
Марат мырза, сөзүңүзгө аралжы, көбүнесе биз ийкемдүү салык саясаты болуш керек дейбиз. Ийкемдүү салык саясаты деген эмне?
Мына салык салык үчүн эле боло бербеш керек да. Бизде мисалы мына жер салыгы бар. Жер салыгы кээде мисалы тоолуу жерлерде ошол салыкты чогултуш үчүн кеткен каражат ошол салыктан алган каражаттан бир нече эсе чоң болуп кетет. Эми ушундай салыктын кереги барбы? Ошол тоолуу жерлердеги мисалы эл эң карапайым, эң мындай жашоо шарты оор болгондон кийин ошондой учурларда салыктан бошотуп деле койсо болот андай жерлердичи. Себеби кыргыз өзүн, кыргыз этносу өзүнүн баягы ошондой географиялык абалын чогултпош керек да. Ошол жерлерде калыш керек. Биз болсо кээ бир учурларда ушундай ийкемдүүлүккө ээ болбой аларды дагы салыкка киргизип коебуз. Бирок мен мисалы эркинде ийкемдүүлүк салык саясатына каршымын. Кээ мына инвестор келет экен, ушул чоң инвестор экен, ушуга биз кичине бир бошотуп берип коелу депчи. Мисалы азыр мына канча чет элдик ишкерлер иштеп атат. Мисалы алайда мына Кытайлар иштеп атат да. Жер берди тутуп атышат, жайыттар тутуп атышат. Анан биз суроо берип атабыз да, бизде мыйзам бар да, ошо мыйзамды сакташ керек да. Алар уже салык төлөбөй туруп эле азыр башка мыйзамдарды бузуп атат. Жер кодексин бузуп атышат, административдик кодексти бузуп атат, ГЗОТту бузуп атышат. Салыкка төлөгөн убакыт келгенде салыкты төлөшөбөй экен. Абдан күмөн санайм да, ошондой шылтоо таап салыкты да төлөбөй коюшат. Ошондуктан мамлекет башынан баардыгын мыйзам чегинде иштегенге түртүш керек. Эгерде иштегиси келбесе анда кууп чыгыш керек.
Кусейн мырза, салык жана коомдук психология, сиз анын карым катнашын эмнеден көрөсүз?
Салык жана коомдук психология баарынан мурун мыйзамдуулукка жараша. Эгерде мыйзам туура кабыл алып, ошол мыйзам калкыбыздын кылымдардан берки калыптанган үрп адатына, психологиясына, менталитетине туура келген болсо, анда калк дагы аны жүрөгү менен түшүнүп, жаны менен кабылдап, ошол салыкты төлөп берер эле. Бирок биздеги бүгүнкү салык ушунчалык ырайымсыз болуп атат. Мынакей Марат айтып кетти. Эгер өндүрүштөгү бүгүнкү салыктардын баарын тең төлөп отурган болчосо, өндүргөн буюмунун 67-70% салыкка кетет экен деп. Бул ырайымсыздык да. Анда эч бир өндүрүш иштебейт. Демек ошондон келип алып туруп, коомдук психологияны оңдош үчүн жана коомдук психологияны ушул заманына жараша, тагдырына жараша калыптандырыш үчүн а дегенде туура адилет мыйзам болуш керек. Бүгүнкү коомдук психология ушундай акыбалда эптеп алдаш керек, эптеп бирөөнүн жардамы менен мыйзамдан качып кетиш керек жана эптеп тууган туушкандын көлөкөсүндө калыш керек. Бул өтө коркунучтуу психологиялык абал. Эгерде мыйзам ушул акыбал менен жүрүп отурган болсо, анда албетте истихиялуулук, башаламандык, баш ийбестик жеңиши толук ыктымал.
Кийинки мезгилде жалпы Кыргызстандын элинин кызыкчылыгы бир эки жерден айрыкча айыл чарбасында өтө чоң коркунучта болуп атат. Себеби дегенде салык эле төлөбөй койбостон, андан тышкары ошо салыктын көлөмүн кыскартыш үчүн эл сатып алынуучу продукциянын баасын төмөндөтүү факторлорун өтө башташты. Түштүктө пактанын баасы. Мындан 2 жыл мурун жалпы аялдар көтөрүлүп бир топ чуу болгон. Былтыркы жылы 23-25 сом болгон болсо, мына бүгүнкү күндө 13-15 сомдон пактанын сатып алып атышат. Себеби дегенде пакта сатып алгандар бүт монополисттер сүйлөшүп алышып, элдин эмгегин мына 15 сомдон 1 килограмм пакта саткан дыйкан бул эртеге эчтеке албайт. Бул пактаны уже экпөөгө аракеттенет. Мына бул дагы ошол биринчиден салыктан жашырып атат. Экинчиден элди жанагыдай кыйынчылыкка. Муну мамлекеттик деңгээлде көзөмөлгө алган нерсе жок. Ал эми ушул эле мезгилде лозунг кылып атабыз, биз жакырчылыкты жоюп атабыз.
Марат мырза, сиз мамлекеттик чиновниктердин мүлкүн декларациялоо сунушун киргизгендердин бирисиз. Ал сиздин оюңузча өзүнүн натыйжасын береби?
Мен мисалы мындай сунуш киргизгем. Бизде биз жакында мамлекеттик ишкер жөнүндөгү биз мыйзамды карап атканда айтып калса да, ушул бүт мамлекеттик ишкерлер, мамлекеттик ишмерлер өзүнүн декларациясын беришсин, өзүнүн жакын туугандарынын декларациясын беришсин, баласын, анан ата энесин.
Чиновниктер.
Мен айттым, бул Кыргызстан үчүн эч нерсе бербейт. Биз эгерде декларацияны бер десек, мисалы ушу 1 миллион сомдон мүлкү жогору болгон бардык Кыргызстанда бүт граждандар декларация бериш керек. Кайдан ошол мүлкү чыкканын. Ошондо эч ким кача албай калат. Ошондо эч ким байкы өзүнүн мүлкүн беките албай калат. Азыр болсо биз болсо жөн эле байкы эл аралык уюмдардын астында кичинекей галочка коюп коюш үчүн эле давай декларацияны киргизебиз деп койдук. Бул декларация эч нерсе бербейт бизге.
Урматтуу студия меймандары, бизге берилген убакыт аяна келип жетти. Сиздерге бүгүнкү талкуубузга катышып бергениңиздерге чоң ырашчылык билдиребиз. Бүгүнкү талкуубузга Жаңы Кыргызстан саясий партиясынын лидери Үсөн Сыдыков, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин мыйзам чыгаруу жыйын депутаты Марат Султанов жана философия илимдеринин доктору профессор Кусейин Исаев катышты. Кадырман угармандар, сиздер Азаттык радиосунун миң секунд талкуусун уктуңуздар. Бүгүн биз өлкөдөгү салык саясаты жөнүндө сөз кылдык. Эмки берүүбүз адаттагыдай эле келерки жума күнү 8-октябрда обого чыгат. Анда биз жаш чыгармачыл күчтөрдүн проблемасы жөнүндө сөз кылабыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүздүн соңуна чыктык. Берүүнү мен Султан Аким алып бардым. Көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.
Бул программабызды жыйынтыктар алдында эл аралык маданият чөйрөсүндөгү майрам жөнүндө сөз кыла кетели. Дүйнөнүн миңдеген музыка сүйүүчүлөрү ЮНЕСКОнун чечими боюнча жыл сайын 1-октябрда эл аралык музыка күнүн белгилешет. Кыргызстандык ырчылар, комузчулар, композиторлор бул күндү кандайча белгилеп жатышты болду экен? Эмесе кабарчыбыз Балбай Алагушев эл аралык музыка күнү тууралуу айрым обончу ырчы композиторлор менен маектешет.
Эл аралык музыка күнү менен куттуктап обончу комузчу Эсенбек Сасыкбаевка кайрылганымды.
Физиктердин да күнү бар, химиктердин да күнү бар. А музыканттардын күнү дегенде ойлойкмун, мына сизден биринчи угуп отурам. Эми ушул мынакей бул музыканттардын эл ушул бүт болгон профессионал болобу, элдик шаарлар болобу, музыканттардын баардыгын 1-октябрь музыкалык күнү менен куттуктап кетсим келет. Бул майрамды мындан ары жакшы колго алып дайыма белгилеп музыканттарыбыз көрө берсин.
Десе жашырчы Кыргыз улуттук филармониясынын артисти, көптөгөн республикалык эл аралык сыйлыктардын ээси Мурадил Сагыналиев.
Ушул музыка күнү биздин элибизде музыка мектептерде, консерваторияда, филармонияда ушулар салтанаттуу түрдө белгиленип, ушундай бир салтка айланган күн болсо 1-октябрь. Мен ушу каалайт элем, ушу биздин музыка сүйүүчүлөргө музыка күнүндө чыгармачылык ден соолук каалап, ушу чыгармачылык ийгилик каалап, ушу сиздерге арнап барып атабыздын көз алгыс деген чыгармасын аткарып келели.
Жет албай араса күндө жүргөнүн мен даң айтып берейин ашыгылыктан бир сабак бак салдың уз жүрөккө тартизен гүзеллик кымак жүрдүлүп жаштын иш экен түзөдүм сүйүү чарбагын аманат жаңгай белектеп ашыгылык күлүн арнадым ан ошо гүлдү беришке гүзелдиң издеп баргамын булактан көзүп чак түштү мен булбулдай абас салгамын.
Караколдогу Ыбырай Туманов атындагы окуу жайынын директору, музыка таануучу композитор, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмери Тимур Саламатов эл аралык музыка күнүнүн маани маңызы жөнүндө.
Эл аралык бул музыканттардын күнү деп бекеринен белгилеген эмес да, анткени бул аябай чоң маанилүү нерсе. Дүйнөлүк музыканттар бири бири менен карым катнаш түзүп, практика жүзүндө баягы биринчи чыгармасы менен бири таанышып, мына ушундай болгондо жалпы дүйнөлүк музыка жана улуттук музыка ушундан өнүгөт да. Мисалы үчүн ушул 80-жылдары, 81-жылдары, 82-жылдары бул эл аралык музыканын күндөрү Москвада укмуштай дүйнөлүк музыканттар чогулуп белгиленчү. Мен ошолордун баарына катышкам. Анан кийин ошол жерден керек болсо Американын акыркы азыркы учурдагы композиторлорунун чыгармаларын, Индиянын музыканттары келген, Африканын музыканттары келген, ушул Латин Американын музыканттары, тиги түштөн Япониянын музыканттары келген. Ошончо музыкант чогулган жерден биз көп нерсени көрчүбүз, көп нерсени үйрөнчүбүз. Мына ошонун аркасы менен биздин дагы жаш композиторлор өсүп чыккан да, Кыргызстандын композиторлору. Мен да ошол фестивалдардын аркасы менен ошолордон көп таасир алгандыктан биздин улуттук музыка кандай өнүгүш керек жана композиторлор чыгармачылыгы кандай өнүгүш керек, мына ошол жөнүндө түшүнүгүм кеңейди десем болот да.
А сиздерде өткөрүсөсүздөрбү музыка күнүн?
Биз албетте, биз мисалы үчүн өзүбүздүн окуу жайыбызда, мына Караколь музыкалык окуу жайында биз бул күндү сөзсүз түрдө белгилейбиз. Анткени ошол айылдан келген балдар же болбосо ошол чет жакада турган балдар мунундан кабар жок да, булар билбейт, бул эмне деген экенин түшүнбөйт. Аларга түшүндүрүш керек, элдик музыкалардан уктуруп көрүш керек. Жалаң эле кыргыздын музыкасы эмес, дүйнөнүн музыканттары. Себеби музыканын тили деген бирдей да, мында тилге тилмештин кереги жок, котормочунун кереги жок. Мына ошентип анан балдардын өнүгүүсүнө бул да таасир берет,
дейт Тимур Саламатов. Эл аралык музыка күнү жөнүндөгү берүүнү даярдаган Балбай Алаушев, Бишкек, Азаттык.
Урматтуу угармандар, биз да жогорудагы өнөр чеберлерине кошулуп баардыгыңыздарды 1-октябрь эл аралык музыка күнү менен куттуктайбыз. Жашооңуздарда ушундай жагымдуу майрамдар көп болсун. Азаттыктын 1-октябрь бейшембинин кечиндеги алгачкы бир сааттык уктуруусу ушуну менен аяктап калды. Уктурууну Прагадагы студиядан мен Венера Сагындык кызы алып бардым. Бир мүнөткө жетпеген убакыттан кийинки бир сааттык программабыз башталат. Ал программаны Прагадагы студияда мен менен отурган кесиптешим Эсенбай Нурушев алып бармакчы. Кечиңиздер кушула кулансын.